Hola, eu chamo María, estou cursando o primeiro de bacharelato da modalidade de Ciencias Sociais no IES García Barbón. Teño 17 anos e hoxe é 24 de maio de 2010. A miña situación en cuarto de ESO tive resultados bastante bons e decidín facer primeiro de bacharelato para poder ir á universidade. En bacharelato hai moitas cousas novas e nos exames entra moita materia, pero non é difícil aprobar. En consellos xerais, podo vos dicir que non deixedes todo para o último día, pensando que vos vai dar tempo para poderlo estudar, porque iso non é verdade. Nunca vos desanimedes por suspender algunha asignatura, que sempre a podedes recuperar. E cando vos manden facer un traballo, non o deixedes para o último día antes de entregalo, intentado facer antes. En consellos sobre as clases e as materias, tendes que ter en conta que nas clases, mentras o profesor explica, vos tendes que estar atendendo e preguntar todas as dúbidas que teñades sen ter vergoña. En consello sobre os estudos na casa, ao chegar á casa, intentade repasar todo o que destes nas aulas e se non o entendedes, ao día seguinte, preguntade. Por último, os comentarios e observacións, podo vos decir que nunca vos desanimedes nin deixedes nin que irades deixalo, que seguro que con pouco de esforzo o conseguides. E pensade na satisfacción de ter todo aprobado e poder disfrutar das vacacións. Muy bien.